future. O mundo de internet e da informática en xeral non para. Cada semana temos no mercado novos aparellos e novas curiosidades.
Por iso, como cada semana, contamos no Viraventos con o noso colaborador e membro da Asociación da Mocidade Informática Galega, Guti Rolán, toda unha fonte de coñecementos nesta materia. Guti, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Creo que hoxe imos comenzar falando dunha nova, non? En relación coas novas tecnoloxías.
Sí, sí, onte saliu a nova de bueno, que Steve Jobs presentou nun congreso de Macworld, o novo congreso, vamos, uh-huh. O seu novo aparello, que é un 3-in-1, é un iPod, é un móvil, é un dispositivo para navegar por internet. Por ahora solo para Estados Unidos, claro.
Non imos ter, de momento, no noso caso, non?
No, haberá que esperar a finais de ano para telo en Europa.
Uh-huh. E cantos modelos se van sacar, con que prezos?
Por ahora vai haber dúas versións, unha de 4 gigas a $499 e outra de 8 gigas a $599, non, por lo que dixeron. Ten claro, como é un móvil, pois terá unha permanencia de 2 anos, bueno, en Estados Unidos na compañía Singular, e aquí non sei que compañía será a que se leve este aparato. Uh-huh. Bueno, vai ser un aparato novidoso, porque, bueno, todos os aparatos de Apple son bastante bonitos e tal. Este, polo visto, a pantalla vai ocupar prácticamente todo o aparato, non? Entón, imagino que será unha pantalla táctil. Bueno, se tengo éxito do iPod, ainda que haxa logo compañías que saquen aparatos similares, pois vai non ter difícil.
Agar, eso, mirando os datos do éxito do iPod, pois parece ser que promete isto tamén, non? Como un novo éxito da compañía.
Home, haberá que esperar para ver, pero bueno, supoño que será outro éxito. Bueno, o iPod, xa sabedes que o máis do 70% dos reproductores de MP3 en Estados Unidos son de Apple. Bueno, e aquí en Europa non ten tanto éxito, pero vamos, hai que pensar que desde outubro de 2001, que foi a súa presentación, que teñen prácticamente o mercado copado.
E outra das cuestións que nos traes hoxe ten que ver co código de conducta para adquisición responsable dos videoxogos, non?
Sí, hoxe toca dar caña tamén.
Que xa estamos collendo así afición nas últimas semanas.
Sí, porque os medios moitas veces teñen a manía de falar así sin saber, non?
Sobre todo... Nos non, eh?
Non. No, sempre hai medios que se salvan, non? Os telexornais, pois, bueno, hai que ter un pouco cuidado. Xa sabemos que cada cadea de televisión, pois, é da súa casa, do seu pai e da súa nai. Pero bueno, porque se poñe o telexornal calquera, pois enseguida se sabe de que peco sea cada un, non? Pero bueno, sin falar de política, nin fútbol, nin de autobombo, de publicidade, nin nada, eu falo de conseguir notoriedade, pois alarmando a xente con información falsa, que é unha cousa que se leva moito en Estados Unidos, non? Ter a xente sempre co perigo aí en riba. Ahora, falando de todo un pouco, resulta que en Inglaterra os cidadáns británicos que se den de alta na página web do MIR, do MI5, perdón, pois recibirán unha notificación do estado de alarma do país en canto se cambie.
Eso sí que alarma un pouco.
Claro, bueno, además sí que alarma porque resulta que están no nivel crítico, que é o segundo máis alto. Pero bueno, isto non quer dicir nada porque cando tuveron un atentado aquel, pois non había nivel de alarma ningún. Así que tampouco é moi fiable.
O sea, que os niveis de alarma só sirven para alarmar, basicamente. facendo un resume. E volvendo ao noso, que exemplos hai entón tamén de que nos alarman dende os telexornais ou dende os medios de comunicación?
Pois eu, por exemplo, se nos metemos co telexornal da Antena 3, que lembro eu cando estaba Olga Viza, foi o tristemente famoso caso do asesinato do xogo de rol, pois era unha temporada despois que cada vez que había algún delito de sangue no telexornal sempre dicían que a policía non descartaba que fose un xogo de rol, pero bueno, que a policía non descarta ninguna posibilidade ata que non descubre o que realmente pasou.
Claro.
Bueno, levo xogando a rol toda a vida, aquí estou, non pasou nada.
Non che deu por matar a ninguén.
No.
Eso está ben, eso está
Bueno, aquí tamén temos o caso de Son Goku e Shin-chan. E agora parece que lle toca os videoxogos. Este Nadal, co tema dos Reis Magos, pois houve un reportaxe no telexornal de Antena 3 sobre algúns videoxogos nos que se fan carreiras ilegais ou o xogador ponse na pel dun traficante. Creo que non lembro o nome da asociación que protestou, porque a calificación destes xogos decían que era para maiores de 3 anos. Entón o telexornal mostraba as carátulas destes videoxogos, que bueno, pois o Need for Speed ou Grand Theft Auto. O gracioso é que nas mesmas carátulas podíase ler a calificación, porque é un icono bastante grande, e puñan para maiores de 12 e 16. Uh-huh. Entón non entendo eu esa protesta, porque é errónea.
Claro, porque é certo que nas últimas semanas, con motivo do Nadal, pois parece que nos deron moito a lata con este tema, nos alarmaron polo tema dos videoxogos, pero a cousa xa ven un pouco de atrás, non? Porque eu xa lembro escoitar máis polémica con respecto aos videoxogos.
Sí, sí, saben, bueno, le van protestando desde fai moito tempo polo tema da calificación, porque, bueno, antes non había tanta información, e protestaban porque decían que non había unha calificación como hai, por exemplo, para as películas. Non era correcto iso, porque a calificación existía, o que pasa que non estaba unificada. E sí que é verdade que, bueno, necesitaba unha modificación para que fose algo que estivese a sociedade máis sensibilizada e que dese máis información, non, a propia calificación. Uh-huh. Pero, bueno, de todas as maneiras, eu sigo dicindo, nos videoxogos, na televisión, en todo, a responsabilidade dos pais. Para mí, vamos, a responsabilidade dos pais. O que pasa que, claro, agora traballan os dous, todo o rollo, pero, bueno, o pai, o sea, os pais son pais, senón que non o sei.
Falábamos antes dese código de conducta para adquirir responsablemente os videoxogos. Que normas incluen dentro do código?
Bueno, unha cousa é a calificación, que non sei moi ben o comité como fai para bueno, supoño, basease nas escenas de sexo, violencia, no linguaxe que se utiliza e tal para poñer para repartir as calificacións, pero bueno, agora hai xogos para maiores de 18 anos, hai asociacións que protestan porque existan este tipo de xogos. Entón, a Asociación Española de Distribuidores de Software de Entretenimento fixeron un código de conducta para adquisición responsable de videoxogos, pero isto é pola súa conta, non é nada regulado, non? Uh-huh. Bueno, vou vos ler como comeza este código, que di: como produto de consumo nunha sociedade plural con liberdade de expresión creadora, existen videoxogos para todas as idades e cunha ampla diversificación de contidos.
Uh-huh. E que eu entendo que, tal como explica este párrafo, pois os videoxogos, como calquera outro tipo de produto de consumo ou produto cultural, pois ten que haber para todos os gustos, para a creatividade dos propios creadores e tamén para que cada un elixa o que queira, e como dicías, pois a responsabilidade está en quen a teña de que os nenos pequenos pois non accedan a eses contidos que non deberían. Cales son eses consellos do código de conducta para non utilizar incorrectamente estos videoxogos?
Pois mira, algúns dos consellos son: informarse previamente do xogo que quere o menor. Isto non só hai que aplicar aos pais, non? Porque calquera que queira mercarlle un xogo a un rapaz, pois ten que informarse primeiro, pero parece algo lóxico. Pois este Nadal estaba cheo de señoras que salían na televisión que querían un iPod e non sabían que era o iPod ese. Eles iban a mercalo porque pedía o meniño o iPod. Bueno, isto é un aparato que serve para escoitar música, non pasa nada, pero cun videoxogo podenlle contar unha película a vaya boa ali a comprar.
Claro.
O xogo sabe Dios o que é. Entón hai que preguntar. Logo din tamén que se mire a calificación, tamén algo lógico. Todos os videoxogos teñen a calificación na carátula, que é un icono bastante grande. En a parte posterior hai uns iconos que describen os contidos para máis información. Entón hai que ler tamén. Logo, os videoxogos calificados para maiores de 18 non son para menores, aínda que sexan videoxogos, que é o que pasa un pouco ca series de animación. Aínda que sexan debuxos animados, non quere dicir que sexan para nenos. É como unha película, vamos.
Claro.
Entón hai que pensar un pouquiño tamén. Logo hai videoxogos para educar e hai videoxogos para entreter. Entón un ten que decidir que é o que quere, porque eu que penso que hai xogos para todo, entón pois cómpralle un de cada ou bueno, que sei, cada un que escolla como mellor lle pareza. Pero bueno, hai videoxogos que teñen incluso contidos de materias escolares que non deixan de ser, o sea, non son aburridos, son sencillamente aventuras gráficas, non, que teñen eses contidos, entón o rapaz tamén aprende. Pero logo pois non é malo ter uns xogos que só entreteña.
Entón temos claro que un pouco a responsabilidade dos pais, posto que os nenos tampouco poden mercar esos videoxogos se non llelos merca un adulto, e a verdade vivimos nunha sociedade suficientemente informada para saber que deben consumir e que non deben consumir.
Eso que debía ser.
Así que hai que controlar un pouco máis os nenos de hoxendía.
Ademais, o sistema de calificación estáse a mellorar continuamente, o sea que a Federación Europea de Software Interactivo anunciou que dende principios deste ano vai haber un novo sistema que calificará a violencia, escenas de sexo, discriminación, se saen drogas ou non, incluso tamén a linguaxe que apareza. Van a presentar tamén 6 novos símbolos gráficos de información sobre os contidos sensibles que hacen o videoxogo. Tú dirás de a volta, e ven xalí uns iconos que te explican os contidos que teñen dentro, que ten dentro o videoxogo. O sistema conta xa coa aprobación de varios países europeos, exceptuando Alemania, que seguirá co seu propio sistema rígido por imposición do seu goberno. Eu isto non sei se ter algo que ver ca sensibilización que teñen cos símbolos nazis ou non, non sei, isto xa é unha opinión miña, que penso que pode vir ao mellor por aí.
Pode ser.
Sí, é posible, porque hai que lembrar que en Alemanha ainda segue moita xente defendendo esos símbolos nazis, e ao mellor, pois,
sí, o goberno está moi sensibilizado e enseguida lle escortan. Finlandia e Portugal, pois, están á espera a ver como evoluciona antes de adotar.
Pois estaremos tamén atentos a ver como se recollen estas novas cualificacións e todo o resto de novas que xurdan en relación a este tema. E sabes que tamén podes estar aquí logo pois para desafogarte como hoxe criticando, pero tamén tens que pasar sempre por aquí para traernos algunha curiosidade, iso que nos chamamos fauna de internet, que nos traes hoxe.
Hoxe, non sei se oístes falar da página do millón de píxeles, eu escoitina cando empezaba. Bueno, só tedes que ir ao vosso buscador favorito e poñer Million Pixel Page. O que pasa que agora xa non é unha curiosidade máis, agora salen un montón de páxinas, copias desta idea, que foi facer unha páxina con un millón de píxeles e vender cada píxel a un dólar. Foi, parece unha idea absurda, que ativo Alex Tiu, púsola en práctica, decía que era para pagar seus estudios, e agora rematou colgando cartel de todo vendido.
O sea que as miñas matemáticas non fallan, un millón de dólares.
Un millón de dólares, sí, señora. Un estudiante de 21 anos con unha idea absurda gana un millón de dólares.
E quen proporcionou a maioría dese diñeiro? Porque me imagino que non serían particulares.
Pois mira, empezaron as compras típicas dos familiares, como cando che dan as rifas pa excursión de fin de curso, que ya endiñas primeiro a mamá, a papá, o tío... pero fíxose moi famosa a página, estaban todos os blogs, rematou saindo tamén na televisión, entón a partir de aí todos querían estar nesa web, aínda que solo fose por ocupar 100 píxeles, que era o mínimo a mercar.
Vamos, que coa tontería, a página fíxose famosa e as empresas puxaron por ela. Pois está ben, a ver a que poñerse a discorrer nese ámbito.
Sí, sí, a ver se nos ocurre algo a nós tamén.
Eu pola miña parte creo que vou colgar no meu cuarto unha foto de Alex Tiu, que é o meu novo ídolo, claramente.
Espero que non sexa porque teña un millón de dólares.
É porque é o meu guía a seguir, é o exemplo que eu quero ser de maior.
Ben, pois destas curiosidades seguiremos falando a semana que ven con Gutiérrez, non Gutiérrez?
Sí, eso espero.
Pois vémonos a semana que ven, ata logo.
Hasta luego, lembrade que cando navegades por internet, internet navega por vos.